Najveći talas proširenja Evropske unije dogodio se 2004. kada je 10 zemalja ušlo u njene redove, među njima i Češka Republika. Nakon toga su članice postale Rumunija i Bugarska 2007. a onda i Hrvatska 2013. godine. Sada je došao red na države Zapadnog Balkana. U strategiji Evropske komisije ističe se 2025. godina kao mogući datum pristupa Crne Gore i Srbije Evropskoj uniji. Da li vam ta perspektiva izgleda realna posle samita Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji?
Ja mislim da je perspektiva brzog širenja Evropske unije realistična. To naravno znači da se to neće dogoditi sutra nego za nekoliko godina, iako niko sada nije u stanju da definiše da li će to biti za 7 godina ili nešto ranije. I sam proces ratifikacije uzgred oduzet će dosta vremena. Najpre je potrebno završiti sve domaće zadatke kod kuće. Pre svega se to odnosi na one kandidate koji su otišli najdalje u procesu, a to su Crna Gora i Srbija. A tek potom, kada budu ispunjeni svi kriterijumi, moguće je baviti se preciznijim, konkretnijim datumom pristupanja. Ali to da već svi govore da će se proširenje desiti, da je to plan zemalja članica Evropske unije i Evropske komisije, to je istina. Do pre nekoliko godina ta situacija je bila gora. Atmosfera je bila skeptičnija zato što su visoki zvaničnici Evropske komisije, čak i sam predsjednik, rekli da se dalje proširenje neće dogoditi tokom tekućeg mandata komisije. Dakle, svi smo od početka znali da se u mandatu predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera od 2014. do 2019. godine najverovatnije neće dogoditi da neka zemlja postane članica Evropske unije. Sada je međutim situacija drugačija. Kada je reč kako o političkim simbolima, tako i o planovima, pozitivnom okruženju, što je veoma važno jer imate za šta da se uhvatite i šta da sledite. U tom smislu je bilo mnogo pojedinačnih zemalja članica koje su i na nedavnom samitu zemalja Zapadnog Balkana Evropske unije u Sofiji, koje su tražile da se precizira termin prijema novih članica.
Ali u Sofiji na samitu EU Zapadni Balkan gotovo da se javno nije čula reč proširenje, kao da su svi izbjegavali da izgovore. Imate li i vi takav utisak?
Mislim da su neki učesnici baš govorili o proširenju i o tome da Evropska unija mora dinamizovati politiku proširenja i staviti je ponovo u prvi plan. Ima mnogo država koje podržavaju ovakvu poziciju Češke Republike. Posebno su to države Višegradske četvorke, ali su među njima i zemlje Severne Evrope i Baltičke države, također Italija, Austrija, Rumunija i Bugarska zasigurno. To su države koje ne samo da se ne boje da upotrebljavaju pojam proširenje Evropske unije, nego se veoma raduju što se politika proširenja probija napred kao prioritet EU. Bila je i tamo grupa zemalja, posebno iz Zapadne Evrope, čiji lideri su diskutovali iza zatvorenih vrata. Iako su bili otvoreni, bili su oprezni. Možda nisu upomenuli reč proširenje, ali jesu pominjali kriterijume, ispunjavanje uslova, a razgovarali su i o tempu širenja, koji bi doprineo tome da se njihovi građani mentalno pripreme za sljedeći talas proširenja.
Da li je Češka Republika saglasna sa pozicijom predsjednika Francuske Emanuela Macrona da se Evropska unija najpre mora sama reformisati pa tek posle primati u svoje redove nove zemlje članice? To se također čulo u Sofiji, Macron je to tamo ponovo rekao.
Da, predsjednik Macron je u debati u Sofiji izneo takav stav i ostao u tome usamljen. Svi ostali su u tom pogledu imali mnogo optimističniji ton. Zaista potrebno intenzivno razgovarati sa francuskom stranom kako bi nam konkretno rekla šta po tim podrazumeva i kakve namere ima u pogledu planova reformi Evropske unije. Dakle, moramo u komunikaciji sa Francuskom da najpre steknemo predstavu šta sadrži njen plan unutrašnjih reformi Evropske unije, zato što mnogi stavovi Francuske proizlaze iz nekih nezatvorenih bilateralnih pitanja. Primjera radi, mnogo će zavisiti od toga kakav će stav zauzeti Francuska do juna ili u junu u pogledu davanja zelenog svetla za početak pristupnih pregovora sa kandidatima za EU, Albanijom i Makedonijom. Dakle, moramo u komunikaciji sa Francuskom najpre steći predstavu šta sadrži njen plan unutrašnjih reformi EU i šta će se dogoditi sa okolinom, susjedstvom, zemljama koje su teoretski spremne ili će biti spremne za članstvo u Evropskom klubu u to vreme.
Takže ja ako zastupca Českej republiky,
ja kao predstavnik Češke republike mogu reći da ćemo mi uvek zastupati pragmatičan, veoma uzemljeni pristup, da treba učiniti sve što je moguće za dobro svih. Mi nećemo nikakvu veliku promenu, veliku reformu Evropske unije, jer Česi, koji su, kao što sam rekao, pragmatični, ne mogu da prihvate da se Evropska unija iz temelja promeni. Ne mogu da pristanu na nekakav brzi dogovor da se, recimo, promeni primarno pravo Evropske unije. Zadovoljni smo što smo posle dugogodišnjih napora i pregovora konačno usvojili Lisabonski ugovor. Platili smo za to veliku političku cenu. U nekim državama se referendum morao održati dva puta. Negde rezultat glasanja bio veoma tesan, a negde se s potpisivanjem vagalo. A tokom celog tog perioda od 2009. godine, kada sam bio u Češkom predstavništvu Evropske unije u Briselu, krug od 28 zemalja članica se usklađivao i prilagođavao sa takozvanom post-lisabonizacijom, sa tim kako da se ceo sistem postupno slegne posle tih nevelikih, ali ne ni malih promena koje Lisabonski ugovor doneo. Sada kada se sistem slegao i kada smo u njemu prepoznali izvesnu fleksibilnost koja bi nam omogućila i dalje korake, prvenstveno u oblasti bezbednosti i odbrane, kako unutrašnje tako i spoljašnje, odgovara nam Lisabonski ugovor i ne moramo da ga menjamo. Kakvi god dalji ambiciozniji planovi i ideje o dubljoj integraciji u trenutku kada su u Evropi stalno suočavamo sa slučajevima kriza koje je Evropska unija imala, a posebno sa aktualnim procedurama i dogovorima u vezi sa Brexitom, ne mogu da zamislim neke dublje promene unutar EU, a mnogo zemalja to također ne može. Na stolu, kao što znate, imamo nekoliko teoretskih scenarija o daljem razvoju Evropske unije. 5 scenarija je predložila komisija. Belu knjigu imamo i predlog Jean-Claude Junckera u njegovom godišnjem izveštaju iz Strasbura, takozvano stanje unije, koji predstavlja nekakav 6. scenario. Od mnogobrojnih lidera nacionalnih država i predsjednika vlada, na plenumu u Strasburu slušamo njihove predloge. Čuli smo i sorbonski predlog predsjednika Macrona kao ideju portugalskog premijera. To su sve zanimljivi predlozi i ideje, ali realno u situaciji kada se završava aktualni mandat Evropske komisije, a za godinu dana se završava i mandat Donalda Tuska kao predsjednika Saveta Evropske unije, u takvoj situaciji izaći sa nečim potpuno novim ili sa idejama o dovršenju nekih od tih predloga, to zaista ne mogu da zamislim. Da bih kratko i konkretno odgovorio na pitanje, ono što možemo učiniti u okviru završetka naše agende lidera evropskih zemalja i mandata Jean-Claude Junckera i njegove komisije u svim oblastima legislativnih predloga koji su na stolu, a koje zajedno sa Evropskim parlamentom i Savet ministara završava, to ćemo ispuniti. A istovremeno ćemo intenzivno nastaviti pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom i omogućiti početak pregovora o članstvu sa Albanijom i Makedonijom. To je češka pozicija. Nastavit ćemo naravno dalje i debatu o proširenju Evropske unije na celu zapadno-balkansku šestorku.
Da li je po vašem mišljenju moguće da proces reformi Evropske unije i proces njenog širenja teku paralelno?
Mislim da je to moguće i da se to tako do sada i događalo. Uvek su se u istoriji evropske integracije odigravale dva procesa, proces u širinu i proces u dubinu. Proces produbljivanja integracije, kao što sam rekao, proticao je posljednjih godina preko post-lisabonizacije, što znači da smo produbili one oblasti u kojima smo mogli da idemo dalje u integrativnom smislu, a to je bio Lisabonski ugovor. Logična posljedica toga je onda proces daljeg širenja. To je dakle u genima, istorijskim i sadašnjim Evropske unije i celokupne evropske integracije. Drugim rečima, produbljivanje ide ruku pod ruku sa širenjem i bez obzira na to što se bude dogodilo s nekim legislativnim predlozima i debatama koje u Briselu vode lideri evropskih zemalja, Srbija razume se, mora da nastavi svoje reforme i na taj način će zatvoriti jedno pregovaračko poglavlje za drugim. U jednom trenutku će biti spremna za prijem, a onda će doći moment kada će se sve to povezati i kompletirati. Dakle, ja mislim da ti procesi teku paralelno, uvijek je to tako bilo i da nema razloga da se veštački jedan od njih zaustavi. To naprosto nije ni moguće.
Slušati intervju sa Jakubom Dirom, zamjenikom češkog ministra spoljnih poslova.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je najveća prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji Kosovo. Slažete li se sa takvom ocenom?
Ja sam nedvosmisleno saglasan sa tim kako se dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije definiše u strategijskim dokumentima Evropske komisije i cele Unije. Za nas je naprosto osnovno podsjetiti se kako izgleda taj orijentacioni pregled koraka koje, gledano iz Evropske komisije, Srbija mora da sprovede da bi mogla uopšte da uđe u Evropsku uniju. Iz toga proizlazi nužnost da se potpiše pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Kako se dogovorite, kako će izgledati taj sporazum i šta će biti njegov sadržaj i kako će biti utemeljena budućnost obeju ugovornih strana, to će, razume se, proizaći iz vašeg dijaloga. Dakle, to će zavisiti od Beograda i Prištine. Neće to biti nikakav diktat koji će doći iz Brisela ili iz Evropske komisije, niti od onih koji Kosovo priznaju ili ne priznaju. Kosovo je naravno važan faktor. Dakle, srpsko-kosovski odnosi moraju biti normalizovani. Naime, sve više zemalja članica EU, ali i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, upozoravaju na to da se moraju rešiti svi međudržavni bilateralni problemi i nesuglasice koje kandidati za članstvo imaju, moraju biti rešeni pre njihovog prijema u Evropsku uniju, a u taj paket spadaju i sporovi oko granica. Dodao bih da će to biti dobro i za Srbiju i za Kosovo. Mi veoma podržavamo Srbiju i celu zapadno-balkansku šestorku na njihovom putu ka Evropskoj uniji. A kada kažem da će to biti dobro i za Prištinu i za Beograd, to je zato što imam na umu naše veoma dobro istorijsko iskustvo. Naime, bilo je veoma prijatno nakon podele Čehoslovačke sresti se ponovo sa Slovačkom u okviru NATO-a i Evropske unije i živjeti zajedno sa svojim susedom bez ikakvih problema, u daleko boljim odnosima nego što su ikada pre toga bili. Mogao bih u tom smislu podsjetiti, recimo, i na bolne istorijske odnose koje smo imali sa Nemačkom. Ali nakon što smo posle mnogo decenija te probleme rešili, uspostavili saradnju na novim temeljima, imamo najkvalitetnije odnose sa tim našim susedom, bolje nego ikada pre. To je zapravo jedna skromna preporuka koja proizlazi iz našeg vlastitog iskustva.
Ipak, šta mislite da Evropska unija i njene članice očekuju da Srbija ispuni kad je reč o Kosovu? Da se ne suprotstavlja tome da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija?
Kao što sam rekao, to će zavisiti od dijaloga između Beograda i Prištine, od toga kako ćete definisati svoje buduće ugovorne odnose. Uslov je taj, obavezujući pravni sporazum o normalizaciji odnosa, a sadržaj tog dokumenta zavisi od vas. Dakle, uslov koji je postavila Evropska unija je sporazum, a ne članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Taj uslov nije ni mogla da postavi s obzirom da u oblasti spoljne politike zemlje članice Evropske unije u velikoj meri zadržavaju svoje ingerencije. To dakle znači da u spoljnoj i odbrambenoj politici Evropska unija ima svoje limite. Kao što je poznato, 5 država članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo.
Može li doći do pritiska uticajnijih na tu grupu zemalja da priznaju nezavisnost Kosova?
Ne, pre bih rekao da ukoliko ne dođe do normalizacije odnosa između Prištine i Beograda, iako se stalno budu pojavljivali novi problemi umjesto pozitivnih rezultata u dijalogu, može doći do faktičkog zamrzavanja procesa integracije, zato što će apetit za proširenje počinjati i završavati u zavisnosti od toga hoće li biti dobre volje za normalizaciju odnosa ili je neće biti. Ako ne bude kvalitetnog dijaloga i uspeha i raspoloženje članica Evropske unije za dalju integraciju novih zemalja će se smanjivati.
Srbija mora da harmonizuje svoju spoljnu politiku s politikom Evropske unije, što znači i uvođenje sankcija Rusiji, što Beograd odbija. Šta vi o tome mislite? Predsjednik Češke, Miloš Zeman, je protiv sankcija Rusiji, ako se ne varam.
Predsjednik Zeman je veliki protivnik sankcija, rekao bih sankcija kao takvih, sankcija raznih vrsta. Ali predsjednik Zeman nije taj koji definiše češku spoljnu politiku. To su češka vlada, premijer i ministar inostranih poslova, koji imaju jedinstvenu spoljnu političku poziciju bez obzira da li se radi o prethodnoj ili sadašnjoj vladi. Saglasnost u tom pogledu već 4 godine postoji i unutar Evropske unije, To nas je osnažilo, a ojačalo nas je i to što vidimo konkretne rezultate, da je u ruskoj privredi i ruskoj politici stanje lošije nego što bi bilo da nije tih sankcija. Tako da moraju računati s tom jedinstvenom pozicijom Evrope koja toliko dugo traje. To je jedan faktor, a drugi je svakako taj transatlantski savez, odnosno saglasnost stavova o tom pitanju između Evropske unije i Sjedinjenih Država. Veoma je dobro što i mnogo drugih zemalja kao što su Albanija, Makedonija, a na mnogo načina i Srbija, sa nama na istoj palubi. Ali jasni su mi razlozi zašto se držimo takve pozicije. To je jedini način da se upozori da je premeštanje i menjanje granica u Evropi posle 1945. godine nešto što se naprosto ne sme činiti.
Šta mislite o rastućoj propagandi Rusije, ali i Turske i Kine u Srbiji i širem regionu? I kako Evropska unija treba da reaguje na širenje ruske meke sile?
Trebalo bi da reaguje mirno i ubedljivim načinom delovanja ovde gde se takvi uticaji šire. Mi naravno imamo i sopstvene iskustva sa hibridnim instrumentima, sa strategijskom komunikacijom, sa fake news i sa svime što može uticati na rezultate izbora ili na domaću političku scenu u mnogim zemljama članica Evropske unije, ali i u Sjedinjenim Državama. Što se tiče načina na koji Rusija, mogu to biti i Turska i Saudijska Arabija i drugi igrači, geopolitički koriste region Zapadnog Balkana, naravno da nam je to poznato i da to pažljivo pratimo, ali naš odgovor je praktičan. Pomažemo, naime, da se podigne kvalitet života svih građana Srbije i regiona. Pružamo podršku njihovom povezivanju i integraciju u Evropsku uniju, konkretnim projektima, finansijskom i razvojnom pomoći koja je u procesima transformacije potrebna ne samo Srbiji. Činimo dakle sve da ovde budemo prisutni i vidljivi kako bi svi videli kakav uspeh je doneo put kojim je prošla zemlja kao što je Češka Republika. Put koji je temeljno promenio celu političku, ekonomsku i socijalnu sferu u poslednjih 15 do 20 godina. Nije to s naše strane nikakva propaganda, nemamo za to nikakve razloge, nego samo uverenje da je Srbiji, nakon što je izabrala evropski put, potrebno pomagati i u konkretnim praktičnim politikama i merama. Mi na tom putu možda nismo toliko ideologični kao što su neki drugi igrači, pomenuo bih u tom smislu posebno Moskvu. Umesto toga mi zaista pružamo konkretnu pomoć, ali pitanje je naravno kako se o tome ovde u Srbiji izveštava i koliko o tome obaveštavaju domaći politički zvaničnici. Neke zemlje članice Evropske unije su upozoravale i na samitu u Sofiji da će, ako sami kao Evropska unija ne budemo bili aktivniji u Srbiji i drugim državama regiona, taj prostor odmah zauzeti neke treće zemlje. Ali sada upravo imamo povoljan period. Naime, tri zemlje koje jedna za drugom predsedavaju Evropskom unijom, zalažu se za dinamizaciju politike širenja Unije. Posle Bugarske to će biti Austrija, a posle nje dolazi Rumunija. Sve te tri države uradit će sve što mogu da se ubrza tempo, a posle 15 godina u Sofiji se pokazalo da Evropska unija taj bezbednosni politički aspekt izrazito ozbiljno percipira. Nadamo se da će ta percepcija biti podjednako intenzivna i na srpskoj strani, da će kada je reč o celoj zapadno-balkanskoj šestorki doći do društvenog konsenzusa o tome da je to jedini put koji vodi ka prosperitetu. Tako je to bilo kod nas u Srednjoj Evropi. Isplatio nam se taj put, radio je dakle za nas, a radit će i za vas. Temeljni uslov je, drugim rečima, da ceo politički spektar relevantne političke snage, bilo da je reč o opcijama centra, levo ili desno centra, shvati da se spoljnopolitički bezbednosti ciljevi moraju definisati i braniti zajedno. Kod nas je nedvosmislena lozinka 1989. godine bila nazad u Evropu. I u narednih 15 godina to se i ostvarilo na oba plana. U bezbednostnom smislu to je bilo članstvo u NATO, a na socijalnom, ekonomskom i političkom planu to je bilo članstvo u Evropskoj uniji.